Milí shromaždění i posluchači, tak po osmé se zamyslíme nad tímto poměrně krátkým dopisem a teprve dnes přicházejí ty eschatologické verše, myšlenky, tak jsem vnímal, jak Pavlovi záleželo na tom, aby nejenom znali nějaké informace o budoucnosti, ale aby jejich láska, aby jejich posvěcený život byl zdravý a v tom správném místě. Co z toho, že budou vědět, když nebudou žít? A vlastně to, co bylo před nimi, pak by nemuselo pro ně platit. Téma druhého příchodu Pána bylo vždy tématem, které křesťany přitahovalo, zajímalo a mnozí se pustili i do té práce, aby vytvořili nějaký ten scénář, co bude následovat, po čem a kdy to bude. A snažili se také dělat různé propočty, abychom se tak nějak přiblížili té realitě, o které před 2000 lety mluvil Ježíš, vyučoval apoštol Pavel a také před ještě 3000 lety mluvil nebo měl vidění Daniel a zapsal věci, které se stanou. Možná takový ten nejznámější, ten biblista, který se tomu velmi věnoval, se jmenoval John Nelson Darby, který se narodil v roce 1800, to znamená víc jak před 200 lety, a tento kazatel nebo učitel pocházel z Irska. A se svými spolupracovníky vypracoval učení o vytržení církve před velkým soužením, které přijde na svět. A toto učení postupně přijímali církve, od těch evangelikálních až po církve letniční, charismatické. To učení se stále zdokonalovalo a myslím si, že my jsme, jakožto ty naše sbory tady na Těšínsku, nejvíce přijímali toto vyučování od bratra Turkanika z Polska, který na toto téma napsal několik knih a které vlastně měl velmi, velmi precizně propracované. Pak přišel rok 2000 a to, co se mělo odehrát ještě do toho roku 2000, tak nějak vyznělo do prázdna. Já bych jenom připomněl takový střípek. U Matouše 24 od 32. verše, to je ta 24. kapitola, kde Pán Ježíš říká o těch posledních časech učedníkům a tam je napsáno od 32. verše: od fikovníku si vezměte poučení, když už jeho větev raší a vyráží listy, víte, že je léto blízko. Taky vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomíne toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. A řeknu úplně ve stručnosti ten výklad této části, kdy to fikové dřevo je obrazem izraelského národa, a to jeho pučení znamená, jakoby nově začne ten izraelský národ žít, začne existovat a to byl rok 1948. A jestliže Ježíš řekl, že nepomíne toto pokolení, až se to všechno stane, tak jedno pokolení, když počítáme kolem těch 40 roků, no tak máme rok 1990, a to už je nějak blízko toho roku 2000. Každopádně po tom roce 2000 o eschatologických věcech se začalo mluvit velice málo anebo vůbec. Proč? Protože přirozeně vyvstala otázka, tak jak to tedy je? A pokud se na to nevědělo odpovědět, tak se přirozeně mlčelo a vyvstával takový ten deficit toho vyučování, kterému se Boží slovo celkem věnuje. A do tohoto prostředí pak mohli vstoupit velice jednoduše, protože tam byl ten hlad po tom, jak to teda je. Mohli vstoupit noví biblisté s novými propočty, s novými důrazy na toto téma. A myslím si, že z těch posledních let ten, koho nejvíce známe, kdo se tomu věnoval, je Sergej Mihal, Slovák, žijící v Čechách, a který už napsal, myslím, 2 knihy, které jsou přeložené do více jazyků. Ta jedna kniha se jmenuje Vetržení. A musím ještě ale k tomu říct, že než ještě vůbec ty církve nasály to učení Darby o vtržení nebo druhém příchodu páně, tak mnohem dříve ještě církve se nechaly vlastně formovat nebo ovlivnit učením náhrady, teologie náhrady. To byla vlastně teologie, která říkala, že Izrael je diskvalifikován, je zavržený a vlastně místo narodu izraelského, který nepřijal Mesiáše, tak Pán Bůh si povolal církev a všechna ta zaslíbení a požehnání, která měla být pro izraelský národ, tak teď je pro církev. A tak vlastně ve spojitosti s touto teologií pak velmi jednoduše vzniká to vyučování, že vlastně Izrael bude zachráněn jenom přes velké soužení, zbytek toho Izraele v průběhu toho velkého soužení může nalézt nějakou spásu, ale nás už to nebude zajímat jako církev, protože my v tu dobu budeme na svatbě Beránkové hodovat s Ježíšem a radovat se z toho, co on pro nás přichystal. Díky Bohu za to, že tato teologie náhrady se dneska dostává tam, kde má být, mimo církev, že mnohé sbory, mnohé církve činily z toho pokání a že se vracíme zpátky k tomu, co Boží slovo říká o Izraeli, že začíná zpátky být porozuměno 11. kapitole epištoly k Římanům, kde od 15. verše budu číst v takovém srozumitelnějším překladu Římanům 11 od 15. verše. To, že se Židé ocitli v nepřátelském táboře, přineslo světu smíření s Bohem. A což teprve, až je Bůh znovu přijme, to bude přímo vzkřísení z mrtvých. Co vyrostlo ze svatých kořenů, je rovněž svaté. Jestli byly některé větve ze svatého stromu ulomeny a vy jako plané větve naroubovaní na jejich místo, nevypínejte se nad větve původní. Nezapomeňte, že kořen nese vás a ne naopak. A v tomto jsme jako církev velmi selhali. Přivlastnili jsme si věci, které byli pro izraelský národ a pohrdli jsme těmi, kteří vlastně byli vybráni Bohem a Pán Bůh na ně nezapomněl. Tak to je můj takový úvod, kterým chci říct, že nebudu dneska mluvit ani o pravém učení o vytržení, ani o nějakém opraveném učení těch posledních časů, ale chci společně s vámi vstoupit do textu prvního listu Tesalonským a vycházet z toho, co apoštol Pavel psal a co mohli vědět tehdejší posluchači nebo čtenáři těch dopisů Pavla a z čeho se mohli radovat. Oni neměli Bibli jako my dnes. Oni si nemohli zadat do vyhledávače slova jako Epifanie nebo Parusia, a které jim pak poskytne všechny místa z Nového zákona, kde se na toto téma mluví, a tak nějak z toho skládat pak tu mozaiku toho, jak to všechno bude postupovat. A já bych stejně takto chtěl dodržet a zkusit právě se dívat očima těch tesalonických, co ten apoštol Pavel jim říkal a co si z toho měli vzít. Tak přečtěme si ten odstavec 1. Tesalonickým 4. kapitola od 13. po 18. verš. 1. Tesalonickým 4.13. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně, my živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte. A ještě bych přidal k tomu dva nebo tři verše z 1. dopisu Korinským z 15. kapitoly, kde apoštol Pavel říká o stejné situaci a mluví takovým způsobem. 1. Korinským 15, 51. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. Tyto texty jsou podobné a liší se asi v jedné věci, že apoštol Pavel k Tesalonickým píše, že budou v jedné chvíli uchváceni a Korinským píše, že budou v jedné chvíli proměněni. To je asi takový zásadní rozdíl, ale jinak je tam mnoho společných věcí, o kterých apoštol Pavel říká. Myslím, že je to přirozené, že se křesťané už tehdy, ale i dnes ptají, zejména když ztratí někoho blízkého, co s nimi bude. Kde jsou ti, kteří zemřeli? Ti, kteří najednou tady nejsou. A nemusí to být vždycky ti nejstarší seniori. V té době umíralo nejen mnoho dětí, umírali lidé násilnou smrti. Nebylo takové pokojné období, jak dnes. Proto ty otázky možná byly velmi, velmi aktuální. Pak si ještě za chvíli řekneme, proč vlastně byly tak aktuální. A smrt je něco, před čím máme respekt. Je to něco nepříjemného. Vlastně dneska smrt se pojmenovává prohrál boj s nemocí, která ho potkala. Je to jakási prohra ve všeobecném mínění i dnes. A apoštol Pavel do toho vstupuje a říká, je úplně jiná situace, když někdo umírá ve víře v Ježíše a je tam naděje. Když toho není, tak naděje tam chybí. Před několika lety jsem pohřbíval 8letého chlapce. A když jsem ještě před tím pohřbem mluvil s těmi rodiči, když jsme připravovali ten pohřeb, tak jsem se jich ptal, a máte nějakou naději, že se ještě se svým chlapcem potkáte? A oni řekli ne. My jsme ateisté. My ničemu nevěříme. Řeknu vám, že to byla nejsmutnější chvíle, že to byla skoro zoufalá chvíle. Nejenom pro ty rodiče, ale i pro mě samotného. Říkal jsem si, to musí být strašné. To musí být strašné, když člověk nemá žádnou naději. Když ani ten 23. žalm, který jsem tam na tom pohřbu četl, nějak se jich nedotýkal. Oni měli ten obrovský žal, že i když měli 4 děti, ale měli jenom jednoho chlapce a tento chlapec v takovém věku umírá na nějakou nemoc. Apoštol Pavel v tom odstavci od toho 13. po 18. verš do Tesalonickým vlastně říká o 4 věcech. Mluví o tom, o přítomnosti Ježíše. Mluví o zmrtvých stání zemřelých. Mluví o proměně těla a pak ještě o té boží troubě, která zazní a něco velkého se stane. Na základě čeho vlastně ti první křesťané se těšili a mluvili o druhém příchodu páně? Ježíš příliš o tom nevyučoval. Snad jenom právě v tom, u toho Matouše, ta 24. kapitola, tak tam mluví o tom, že až syn člověka přijde, ale myslím si, že takovým startovním momentem bylo, když pán Ježíš odcházel do nebe, ti učedníci takoví, jako se dívají, přesně tomu nerozumí a pak se zjeví dva anděle a říkají mu jim, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. A to ujištění z úst andělů bylo takovou jistotou, na kterou se ti první křesťané těšili a byli přesvědčeni, že to nebude trvat dlouho, až pán Ježíš přijde zpátky. Vždyť dokonce i Pavel, když to píše, tak to píše v té osobní rovině, že i my živí, kteří budeme ještě, tak nejdříve oni vstanou a pak budeme uchváceni vstříc našemu pánu. My živí, kteří se toho dočkáme. Takže to téma bylo aktuální a oni s tím počítali a nespochybňovali to. Tu otázku, kterou si kladli, bylo a co bude s těmi, kteří se toho nedožili, kteří nedávno zemřeli a už nebudou účastní toho. Apoštol Pavel nejvíce o tom vyučoval. A tak se podívejme na to, co on vlastně chtěl říct tím, že napsal, až Ježíš tady přijde, až my se dočkáme toho příchodu páně, to je to slovo parusia, příchod. Parusia to znamená obecenství s Ježíšem, s Bohem, jeho přítomnost. To slovo bylo trošku zneužité v tom, bych řekl, aktuálním vyučování o tom vlastně uchvácení nebo o tom vytržení církve, ale především parusia to bylo slovo, které používali ve chvíli, kdy třeba někdo zázračným způsobem byl uzdraven. A oni řekli, tady byla boží přítomnost, tady byla parusia. V tom řeckém slově to znamenalo, byla tady parusia. Bůh byl přítomen a jeho mocí byl někdo uzdravený, nebo Bůh zázračným způsobem zachránil člověka od nebezpečí nebo od smrti. Víte, Židé čekali Mesiáše, ale čekali toho Mesiáše, který přijde, nastolí království, osvobodí je od všech nepřátel a začne doba pokoje, začne doba toho rozkvětu, se kterým počítali. Židé nepočítali s tím, že Ježíš přijde jako takový služebník, který se narodí v Betlémě, že ho pak ukřižují, že zemře, že třetího dne z mrtvých stane a že pak odejde do nebe. To byly věci, které oni vlastně neměli jako v tom zásadním učení. Měli úplně jinou představu o Mesiáši. A to byl veliký šok a veliká změna, že vlastně ten Ježíš, ten Mesiáš je u Otce a teprve přijde. Proto ten apoštol Pavel jim připomíná a říká o tom, jak to vlastně bude s tím příchodem. Ten druhý význam toho slova paruzia, kterou tehdejší lidé znali, vycházel vlastně z tradice nebo z historie, kdy císař, když získal nějaké nové území a rozšířil hranice toho římského impéria, tak přijel osobně na toto místo, aby vlastně svojí osobní přítomností proklamoval, že tato periferie nebo toto místo patří mně. A když on přijížděl, tak aby to bylo důstojné tomu králi nebo tomu císařovi, tak už lidé z toho města šli před brány toho města a čekali na toho císaře, na toho pána. A pak slavnostně společně s tím pánem ho uvedli do toho města. A vlastně to bylo to, co apoštol Pavel naznačoval, to uchvácení, to, že když pán Ježíš bude přicházet tady na tento svět, tak mu půjdeme vstříc, půjdeme mu naproti. Když chystáme v rodině nějakou velikou slavnost, nějakou důležitou věc, kterou bychom chtěli zažít, tak se rozhlížíme kolem sebe, abychom měli kolem sebe děti, ty nejbližší, protože nechceme nějaké slavnostní věci zažít sami, ale chceme to zažít společně s někým jiným. A ti první křesťané věděli, že ta největší slavnost, ta největší sláva bude právě ve chvíli, kdy se nejenom na tu vzdálenost, ale fyzicky, kdy se budou moci setkat s tím skutečným císařem, kterým byl Ježíš Kristus. Ti císařové zemští, kteří si přisvojovali to svoje božství, to bylo velice falešné. A ti křesťané to věděli. Ale těšili se na toho nebeského císaře a teď si říkali, škoda, že už tady nejsou ti moji blízci, kteří zemřeli a že my společně nebudeme moci vítat toho nebeského císaře Ježíše Krista. A apoštol jim Pavel říká, nezoufejte, nebudete sami. Ještě než se setkáte s Ježíšem, tak povstanou z mrtvých všichni ti, kteří v Kristu umírali a oni budou ti první, ke kterým se ti ostatní připojí, aby se setkali s Ježíšem na oblacích a mohli být věčně už s ním. To byla ta radostná naděje, kterou apoštol Pavel říkal těm lidem, pro které to bylo tak nové, možná novější než pro nás dneska. Vždyť u otevřeného hrobu často připomínáme tu naději, kterou máme v Kristu, že se setkáme, že znovu budeme spolu. A pak to třetí, když chystáme nějakou slavnostní událost, nějakou svatbu, tak chceme také na té svatbě nějak vypadat. Hledíme si najít nové šaty k holíči, ke kostymérce nebo k té, co upravuje nehty a tak dále. Prostě snažíme se vypadat dobře a když se díváme do zrcadla, tak stále tam vidíme ty svoje nedostatky. A jsme z toho smutní, že je na tom našem těle víc, než by mělo být a na druhé straně méně, než by mělo být. A apoštol Pavel jim říká, nemusíte se starat o tyto věci, protože i vy živí budete proměněni do toho slavného těla, které nebude mít žádné nedostatky. Tam nebude žádná překážka, abychom se styděli, abychom se cítili nějak handicapovaní. Nebudeme nosit žádné mindráky, ale půjdeme vstříc Ježíši, abychom se s ním setkali, abychom mohli toho Ježíše, kterého jsme milovali na dálku a občas jsme cítili tu parusí v té duchovní rovině, kdy Ježíš se dotýká nás, tak přijde chvíle, kdy to bude fyzicky navždy. A tímto způsobem apoštol Pavel potěšuje ty, kteří chtěli následovat Ježíše a kteří mohli číst ten dopis. To čtvrté, ta událost, kterou apoštol Pavel popisuje, je doprovázená zvukem polnice, na kterou budou troubit anděle. A i u Tesalonických je napsáno, že zazní povel hlas archanděla, zvuk Boží polnice. A v Korintském je napsáno, že v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, tak se něco stane. A proto si myslím, že to vydržení, to uchvácení, to nebude takový ten tichý únos církve tady z tohoto světa, o kterém nikdo jiný nebude vědět. Protože tady nemám pocit, že by ty polnice tak nějak zakvakaly tiše, aby to jenom uslyšeli křesťané, věřící lidé. Ale to bude něco, co bude hlasité a co bude vědět celý svět. K tomu bych ještě četl dva verše z Matouše, 24. kapitoly, 30. a 31. verš, kdy Ježíš říká, tehdy se ukáže znamení syna člověka na nebi a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlu světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Jiný překlad to překládá takto. Pošlu své posly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí mé věrné ze všech světových stran. A to bude veliká událost. Veliká událost, o které bude vědět celý svět, ale bude v režii nebe, ne tady nějakého člověka. A tak, jestliže to mělo být potěšením a jestliže vzájemně se měli utěšovat ti křesťané v prvním století, tak což teprve my ve 21. století? Čím jiným se máme utěšovat? Je to, tak jak říkal na začátku Michal, je to velmi laciné utěšovat se jenom tím, že zase nějak se z toho zmátoříme, z té ekonomické krize a zase bude lépe. A zase budeme mít všechno, co potřebujeme. To je pomíjivé. To se změní rychle. Ale ta naděje v té budoucnosti, ta se nezmění. Víte, ještě se vrátím k tomu právě k té teologii náhrady. Když se tvořilo to učení o vytržení církve před druhým příchodem páně, myslím si, že se nějak pominulo židovský národ, mesiánské židy. Neptalo se jich, co si myslíte vy na tuto teologii, na tyto důrazy. Souhlasíte s tím? A kdo je autorem Bible? Kdo napsal všechny ty knihy? Z jakého péra pocházejí? Židů. Všechny knihy v Biblii jsou vlastně od Židů. Oni nejlépe rozumí tomu prvnímu století, tomu rabínskému učení, nejlépe vidí do těch věcí. A tak bych závěrem řekl takovou zajímavou, možná celkem čerstvou informací od jednoho mesiánského Žida, který reagoval na to období koronaviru, kdy Izrael se zcela uzavřel na cizince, nepouštěl nikoho a mnozí museli opustit tento stát na ty 2 měsíce, nebo jak to bylo dlouhé. A on říká, vzpomněl jsem si na chvíli, kdy Josef v Egyptě, než se dal poznat svým bratřím, tak řekl, aby všichni Egypťané opustili tu místnost. A klade takový otazník. Není to ta doba, kdy Ježíš se chce dát poznat Izraeli? Kdy Ježíš se chce dát poznat svým bratřím? Kéž by ta doba mohla být, protože ona zapadá do těch událostí, které budou nastávat. Protože bez Izraele udělat závěr toho našeho období nelze. Amen.